habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeenimo talaada ah bisha November ee sanadka 2023 kana waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16ka iyo 19ka mitir baan iyo bogeyna internetka voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee VOA-dana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay Soomaali qaxooti horey u ahaa oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay'adda UNHCR.
Waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shakhsiyaad shaqo qayro caadi ay qabtaan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaare hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anigoo shakhsi ah Soomaali ah, Afrikaan ah, Afrikaanimada mar walba way igu weyn tahay aniga shakhsiyan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan dagaalka ka socda dalka Suudaan oo 8 bilood jirsaday.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-daad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan, waxaa ku dhintay dad rayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 qof, malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda.
Waxaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Israa'il iyo Hamas ayaa la filayaa inay sii wadaan isdhaafsiga maxaabiista iyo la heystayaasha iyadoo la kordhiyo xabad joojinta ilaa iyo maalinta talaadada ah ee maanta. Israa'il ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii hakin doonto weeraradeeda ay ku bartilmaameedsanayso Hamas tamarinka Gaza maalin dheeraada 4 ciishe horey loogu heshiiyey ee loogu talagalay in maalinkiiba lagu sii daayo 10 Israa'iiliyiin ah, halka sidoo kaletana Israa'il ay 3 jibaar sii deeniso Falastiiniyiinta ka buuxa jeelasheeda. Hamas ayaa iyaduna dhankeeda waxay ogolaatay 2 ciishe ee muddo kordhinta iyadoo sidoo kaletana la raaciyo qawaaniintii hore. Dowladda Qatar ayaa qayb lixaad leh waxa ay ka ciyaartay muddo kordhintan iyadoo dowladda Mareykankuna ay ku baaqday heshiiska haddiiba la sii daayo maxaabiista in la kordhiyo, waxaana ay soo dhaweysay dowladda Mareykanka in la sii kordhiyo waqtiga hakinta dagaalkaasi. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxaa talaadada maanta ta ah uu shaaca ka qaaday in uu ku kalsoon yahay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyey Ukraine iyadoo ay jirto, ayuu yiri, kala qaybsanaanta ka dhex jirta sharci dejiyaasha Mareykanka ee ku saabsan ansixinta dhaqaalaha dheeraadka ee loogu talagalay in lagu kaabo dagaalka Ukraine. Asagoo la hadlayay saxufiyiinta ka hor inta uusan bilaabanin shirka 2 maalmood ah ee ay ku yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee NATO Prasilis, ayaa Stoltenberg waxa uu ammaanay taageerada militari ee aanan horey loo arag xulufada NATO ay siinayaan Ukraine si ay markaasi uga jawaabaan duulaanka ka dhanka ah Ukraine ee Ruushka u wado. Waxa uu sharaxay in taageero la siiyey Ukraine ay tahay wax waajib ku ah NATO, waxa uuna xusay in guusha Ruushka ee Ukraine ay ka dhigan tahay qatar weyn oo ku timid NATO iyo xubnaheeda iyo sidoo kale to arrin masiibo ku ah dadka reer Ukraine. Stoltenberg ayaa waxa kale to uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ka hor inta uusan bilaabanin wadaxaajoodka heerka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ku jira NATO. Koox la socota falalka yuhuud naceebka ah ee kana dhisan dalka Jarmalka ayaa sheegtay talaadada maanta ah in ay diiwaangeliyeen koror aad u sareeyo ku saabsan dhacdooyinka yuhuud naceebka ah ee dalkaasi ka dhacay wixii ka dambeeyay waradii Hamas ee ku qaaday Israa'iil 7 bishii ina dhaafta ee Oktoobar. Kooxda rais la yiraahdo oo magaceeda loo soo gaabiyo RIAS ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay 994 dhacdo, taas oo celcelis ahaan ka dhigan 920 dhacdo maalintiiba inay dhacdo, koror ahaana 320 boqolkiiba ee korortay marka loo eego falalkaasi sanadkii kan ku horreeyay ee 2022. Xilligan oo kale kooxdu waxa ay eegtay muddada u dhexeysay Oktoobar 7-deedii iyo Noveembar 9-keedii falalkii ugu dambeeyay ee dhacay oo diiwaangelisay. Dhacdooyinka 994 ah ee naceebka ay ka dhankaa dadka Yuhuudda ayaa waxay isugu jiraan ayaa la yiri 3 fal oo lahaa rabshado culculus, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 29 weerar oo lala beegsaday laguna waxyeeleeyay 72 xarumood oo hanti lagu baabi'iyey iyo 32 qatargelin ah iyo 4 waraaqadood oo naceeb uu ku jiro oo laysugu diray boosto iyo 854 falalka to u muuqday kuwa rabshado ay ku dheehan yihiin. Samata bixiyaasha dalka India u dhashay ayaa talaadada maanta ah waxa ay soo saareen qaybtii ugu horreysay ee ka mid ah 41 macdan qodayaal ah oo ku xayirnaa muddo 17 maalmood ah god dhulka hoostiisa mara, kadib markii ay burburtay waddo dhulka hoostiisa marta oo ay mareen sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Dadaalka samata bixinta ayaa waxaa ku lug leh in macdan qodayaashaasi lagu soo saaray bareelayaal amaba sarraha la saaro dadka xanuunsanaya ee lugaha leh ayada oo sidoo kale tana la marayo ku dhowaad 60 mitir oo tuba dherer ah. Shaqaalahan ayaa xayirnaa ilaa iyo bisha Noveembar ee dhammaadka haatan joogta 12-keedii, markaasi oo ay duntay waddadii dhulka hoosteeda maraysa ee dhismaha uu ka socday ee buuraha Himalayan ee gobolka Uttarakhand ee dalkaasi India. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee Cabdullaahi Mire oo horay u ahaa qaxooti ayaa maanta talaadada ah waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee la yiraahdo Nansen Award. Abaalmarintan ayaa la aasaasay sanadkii 1954, waxaana lagu sharfaa shaqsiyaadka, kooxaha ama ururada shaqaalaha shaqada wanaagsan qabta ee ka qabta gaar ahaana difaacidda iyo taageeridda qaxootiga. Cabdullaahi Mire oo 36 jir ah ayaa loo aqoonsaday in uu isagu in ka badan 100,000 oo buug uu geeyay xerada qaxootiga dalka Kenya ee Dadaab. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba Mire khadka telefoonka Nairobi kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey dareenkiisa bal sida uu arka abaalmarintaasi.
Abaalmarinta la dhahda UNSN Nansen Award waa abaalmarin weyn. Waxaan u maleeyaa dhinaca UN-ta waxay ka tahay midda labaad waxa un ka sarreyso Nobel Peace Prize ka ay bixiyaan, taasna UN ma bixisay, waxaa bixisa dowladda Norway. Tan naftirkeeda waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shaqsiyaad shaqa qayro caadi ay qabtaan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay aniga shaqsi ah, Soomaali ah, Afrikaan ah, Afrikaanimada mar walba way igu weyntahay aniga shaqsiyan. Marka taasaan dareenkayga wuu weyn yahay, wuxuuna tanna ma aha guul aniga keliya, laakiin waa guul u imaatay ilmaha jooga baharyaha iyo dhalinyarada. Sidaad ogtahay, dunida hadda in ka badan 8 milyan oo ruux ayaa barakacsan, kuwaas ayaan u noqon doonaa horka.
Waa gartay. Marka maxaa aad ku mutaysatay abaalmarintan oo lagugu aqoonsaday kula tahay?
Kolaba si independently ah, si madax banaan waxaa u sameeyaan 3 kooxood, group ganacsiyo AK Foundation dhaho oo Yurubka laga leeyahay jaalahay, dowladda Switzerland iyo dowladda Norway. 3 dowlad markay fadhiisay haystaan adduunkii dilaa lagasoo horta lagasoo apply gareeya dowlado dadad shanta qaaradood oo adduunka ah. Shaqadaydu waxay ku ahayd aniga waxaan focus ka saaray wax la dhahaa in loo helo bugaag ardayda qaxootiga oo Kenya joogaan.
Waa gartay sida abaalmarinta ku xusan sababaha lagu siiyey. Waxaad ka qayb qaadatay oo aad geysay xeryaha dhadhaab in ka badan 100,000 oo buug oo dadka qaxootiga aad ugu talagasheen. Maxaa kugu dhaliyay markaa inaad arinta samayso oo aad shaqada qabato?
Niho, aniga arrimaha Soomaali ka jira iyo dhibka Soomaali haasta soli waxaan dulka ka saaraa inay tahay ignorance, aqoon darro. Waxaanan aaminsanaa in waxa keliya ee dhibka jiro looga bixi kara ay tahay in wax la barto. Sidaas daraadeed marka aan tago shaqo ahaan aan ka shaqayn jiray intaan ka tagay xeryaha kadib 2017-kii, mar walba oon tago waxaan arkay iskuulada baahi dhinaca buugaaga jirto. Kaas ahaan maalin anagoo aan la socdo wiilal ajnabi ah oo aan documentaries la sameyneyno, xare xareha kamid a gabar form 3 galaska saddexaad ee dugsiga sare ah noo imaatay, anaga Soomaali ahaanay isuaaday, waxay tiri walaal waxaan doonayaa inaad iga caawisid, hadaa waxa iga caawin kartay haddaad Nairobi ku noqoto. Iyadoo filaysay inaan Nairobi ka imaaday, waana iri haa waan ku noqonayaa jimcaha, noqonayaa arbacay ahayd, dhinacyaalo baxay. Waxay tiri waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka dhaqtar, laakiin cilladi haysta ayaa waxay tahay bugaagta akhriska sida chemistry-ga camal. Hal chemistry ayaa 17 gabdhood 20 gabdhood ku qaybsanaa. Markaas iyada ah ayaa dareen aan dareemay Nairobi aan ku noqday asxaab saaxiibanahay, yaaniga waxaan soo gadnay 200 oo buug. Waan sheekaysanay asxaabtaydii markaan Nairobi kusoo noqonay, waxay ila noqotay inaanan 2 gabdhood caawin karnaa, 5 gabdhood mise, laakiin kumanaan ma caawin kartid. Markaas ayaan olole bilaabay social media ha. Sidaad ogtahay social media waxaan kaloo rabaa Soomaalida badana waxay oga isticmaalaan si xun, si wanaagsan oo badan in loo isticmaali karo, maaha qabiilka iyo qoronka iyo waxyaalaha ay ku sheegaan keliya. 100,000 oo buug dadka u badan oo keenay oo umaad celinaya waa Soomaali, waxaana lagu keenay social media. Waxaan aaminsanahay aladda hadda jirta ee social media haddii si fiican loo isticmaalo in wax badan bulshadeena loo qaban karo. Gabadhaasi rabitaankeedii halkii buug ay dhaqtar ku noqon lahayd ayaa isoo jiitay inaan bilaabo keeno 100,000 oo cunug si ay buug u helaan. Gabadhii dhaqtarad igu tiri maalin dhaweyta markaan u sameyneynay abaalmarintan documentary, waan la kulmay, waa kalkaaliso, wayna shaqaysaa, bulshada u shaqaysaa. Safarkeedii weli wuu sii socdaa. Waxay igu tiri mar dhow ila raadi inaan dhaqtarnimo ku biiro jaamacad, taasna waan ku tala jiraa.
Waa gartay. Marka buugaagtan aad geysay xeryaha, saameyn intee leegay bulshada ku yeelatay? Sideese uga jawaabeen?
In badan dee iskuulada kuwa akhriska ee galaasyada imtixaamaadka buundadoodii kormartay, akhriskii luqadda Ingiriiskii haddii aad hadda fiiriso luqadda Kiswahiliga laga dhigay iskuulada way dhismeen. Ruuxanan waxba akhrin waxba ma ogo. Aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya dhibka ka jiro waa akhris la-aan.
Ugu dambeyntii, bal hadaad dib noogu celiso yaraantaadii halkaad kasoo reerkiidii kasoo cararay markii aad kusoo biireysay xeryaha, da-daadii intay ahayd, caqabadihii aad kala soo kulantay xeryaha ilaa maanta aad joogto, haddaad si kooban usoo koobto.
Aniga waxaan kasoo qaxnay meel la dhaha Qaryoley, Soomaaliya, sabeelada hoose. Anoo aan 3 jiro oo yaan la jiray, hooyo waxay dhashay 2 walaalo ila dhashay oo iga yar 2. Markaas intaas noloshaani waxaan ku qaadanay xaradaas. Waxa ii dhaqaajiyay oo mas-uuliyadda i tusanay waxay ahayd hooyo. Waxaan lahaa hooyo mar walba i hortaagan, waxbarashadana wax ka fahansan. Sidaa darteed abaalmarintana waxaan u hibeeyey hooyaday.
Waa gartay. Markaad xeryaha qaxootiga timid adoo da-yar, waxbarashadaadii, caqabadihii aad la soo kulantay ilaa aad maaragtay degree samaysay journalism iyo aad wax ka baratay, bal waxaad nooga sheegi kartaa khibradaadii iyo wixii aad soo martay?
Niyo, dee waa xaro, wax walba waa rationalize, way yaryihiin, waa lagu xisaabayaa. Waxaan isdhihi karaa hadda crisiska jiro waagii horeba ay daantay hadday kasii xumaatay. Sida aad ogtahay dunida hadda ma soo fiicnaanayso, way sii xumaanaysaa. Fiiri Sudan waxa ka jiro, Syria, Middle East waa ogtahay lagama sheekeynayo, meel walba waxaa jira wax climate change laha iyo dagaaladii kasii daray. Geeska Afrikana looma sii jirto, ilaa wixii hore hay'adihii hayeenba way yaraadeen. Marku roob da ah waa dhib, marku abaar da'ana waa dhib. Marka waxa ayaalahan la isku soo dubadaraatood wixii walba oo awal waaga inagii anigu markaan joogay meeshaas ayay ka fiicneed. Hadda wax walba way sii yaraanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Mire oo ku guuleystay abaalmarinta ay bixiso UNHCR oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in burcad badeed hubeysan oo dabayaaqadii toddobaadkii tagay weerar u geystay markab maraya gacanka cadmeed ay tuhunsan yihiin inay Soomaali yihiin. Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa hadalkan ku sheegay war ay warfidiyeenada kala hadlayeen. Haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in iskudayga afduubka markabka ganacsi ee marayay gacanka cadbeed maalintii Axadii ay u muuqato inuu ahaa fal ay ka dambeeyeen burcad badeed Soomaali ah oo hubaysan, balse ma aha mid xuuthiyiinta Yemen ay ka dambeeyeen. Inkasta oo sida Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanku ay sheegtay ay xuuthiyiintu gantaala ka soo rideen dhulka ay ka taliyaan ee Yemen. Afhayeenka Pentagonka Mareykanka General Patrick Ryder ayaa sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta, laakiin calaamadaha ugu horreeya ay muujinayaan in 50 qof ay yihiin Soomaali, sida uu sheegay afhayeenka Gaashaandhigga Mareykanka. Markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Mason ayaa ka jawaabay baaq murugo leh oo Axadii ka soo yeeray markabkan kiimikada sida ee lagu magacaabo Central Park. Kooxda weerarka geysatay ayaa lagu qaaday markabka dagaalka ee Mareykanka ee Mason, sida ay sheegeen militariga Mareykanka, waxaana badqabka markabka Central Park iyo shaqaalaha la socday ciidamada Mareykanka. Waxaa jiray weeraro xiriir ah oo ka dhacayay biyaha Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaal dhex maray Israa'iil iyo kooxda Falastiiniinta ee Xamaas, kaasoo bilowday 7-dii bishii Oktoobar. Central Park ayaa ah markab ay maamusho shirkadda lagu magacaabo Zodiac Maritime oo xarunteedu ay tahay London, taasoo ah shirkad caalami ah oo ka shaqeysa maaraynta maraakiibta oo ay leeyihiin qoyska reer Ofer oo ah qoyska soo jeeda Israa'iil. Markabkan oo sitay calanka dalka Liberia ayaa la dhisay 2015-kii, waxaana iskale shirkadda Clowns Shipping. General Ryder, afhayeenka militariga Mareykanka, ayaa sheegay in ciidamada badda ee Mareykanku ay rideen rasaas digniin ah markii kooxda weerarka ay geysatay ay isku dayayeen in ay baxsadaan, balse ma jiraan wax dhaawac ah. Waxaa sidoo kale uu intaasi ku daray in deegaankaasi ay ku sugan yihiin 3 markab oo laga leeyahay dalka Shiinaha, balse aanay ka jawaabin arrintan. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa ka jawaabin xiriir lala sameeyey si ay faallo uga bixiso dhacdadan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in markii dambe 2 gantaal laga soo riday dhulka xuuthiyiinta ay maamulaan, kuwaas oo lala beegsaday markabka ciidanka Mareykanka ah iyo markabka ganacsi ee Central Park, barse waxa ay ku dhaceen meel 10 mayl u jirta maraakiibta. Iskudayga afduubka maraakiibta ayaa daba socday afduub ay xuuthiyiinta xulafada la ah Iiraan ku qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh Israa'iil, kaasoo mariyay koonfurta badda Cas 7-kii hore.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay ay taas ahayd. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dagaalka u dhexeeya generaalada ciidamada talada isku haya ee dalka Suudaan ayaa sii gelaya bishii 8-aad iyadoo aysan jirin rajo dhow oo ah in dhinacyadu ay xabad joojin gaaraan, xal siyaasadeedna ay ku dhammeeyaan khilaafka dhexdooda. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, iyadoo sidoo kaletana ay ku barakaceen malaayiin kale. Madaxa ciidamada Suudaan Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa toddobaadkan booqasho waxa uu ku tagay dhowr waddan oo gobolka. Haddaba colaadda Suudaan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Khaalid Cabdiraxiin Farey oo falanqeeya arrimaha Afrika iyo Carabtaba.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-aad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan, waxaa ku dhintay dad rayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 qof, malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda. tobanaan xarumo dowladeed oo leh sida warshada, jaamacado iyo isbitaalo iyo xarumo cilmi baaris ayaa waxaa soo gaaray burbur xoog leh. Waxay u muuqataa in xaaladda Suudaan ay sii cakirmayso haddii aan la helin xal nabadeed u dhexeeya dhinacyada ishaaya.
Marka Khaalidu, hogaamiyaha ciidamadu ee muddooyinkanba wuxuu ku jiray safaro uu gobolka ku marayo, bal nooga waran muhiimadda safaradan iyo waxaa laga filan karo inay ka soo baxaan.
Hogaamiyaha ciidanka Jeneraal Burhaan muddooyinkii dambe wuxuu safaro ku bixinayaa dalalka gobolka iyo kuwa dariska lahaba Suudaan, isagoo raadinaya inay taageeraan dagaalka uu kula jiro kooxa RSF. Ujeedooyinka safarkiisu waa taageero inuu ka helo dalalkaas ama inay iclaamiyaan in kooxda RSF ay tahay koox khatar ku ah jiritaankii amniga gobolka. Safarkiisii u dambeeyey hadda uu ku tagay Ethiopia iyo Kenya, uu ka duunaa safaradii kale. Xoga sheegaya ayaa jira inay Ethiopia iyo Kenya ay la safan yihiin dhinaca RSF, taasna runtii waxay ku soo aaday xilli dambo inuu ku qanciyo in la jiraan ciidanka, taasna weli lama hayo dal si toos ah hadda kaga soo horjeestay kooxda ula dagaalamaya Jeneraal Burhaan. Marka runtii xaaladda weli fara kama qodna dalalka gobolkana. Waxaa jira sharar la qabtay oo Masar garwadanka ahayd runtii lagu xambaareeyey dagaalka ka socda Suudaan, laakiin ma jiro wax hadda dalalka gobolka si toos ah ugu qayb qaadanaya xaaladda qasan ee ka socota Suudaan.
In muddo ahba waxaa socday dadaallo lagu doonayay in lagu xaliyo ciidamada jenraalada isdagaalay ee Suudaan, ma isleedahay wax xal ah baa jiri kara in heshiis awood qaybsi ah la dhex dhigo labada dhinac?
Waxaa socday dadaal lagu doonayay in lagu xaliyo dhinacyada isku haya Suudaan. Waxaa fashilmay tiro dhowr jeer ah wadaxaajoodyadii nabadeed ee ahaa in heshiis la dhex dhigo ciidamada iyo kooxaha RSF-ta. Wadahadaladii u dambeeyey ee ka dhacay Sacuudiga ee garwadanka ka ahayeen dowladda Mareykanka, Sacuudiga iyo urur goboleedka IGAD ee ururka Midowga Afrika, waxaa ka soo baxay bayaan ah in gargaar bini aadantinimo la gaarsiiyo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalka, in la dhiso labada dhinac kalsoonida, lana joojiyo hadalada xanafta leh ee la isku adeegsanaya. Laakiin ma jirin heshiis laga gaaray xabad joojin toos ah ee u dhexeysa ciidanka iyo RSF-ta.
Ugu dambeyntii, Khaalidu, gobolka Darfur oo kale oo muddo horena ay dagaalo ka dhaceen, hay-adaha xuquuqda insaanku waxay hadda sheegayaan in 100,000 qof oo aan carab ahayn lagu dilay gobolkaasi, bal xaaladda gobolkaasi iyo cidda way weerarayaan ama cidda weerareysa magaalooyinka bulshooyinka aan carabta ahayn, warbixin naga sii.
Dabcan, gobolka Darfur xogaha waxay sheegayaan in 100,000 qof ay ku dhinteen, 100,000 kalena ay ku barakacayeen. Runtii gobolka Darfur colaadda hadda ka taagan waxay runtii asalkeedu tahay arrimo isir ama arrimo qabiil. Gobolka waxaa degan qowmiyado kala duwan. Runtii colaadana waxaa waay runtii waxay u dhexeysaa qabiilada meeshaas degan. Gobolkan Suudaan ku yaala ee Darfur la dhaho waa gobol runtii aan ka caaganin arrimaha colaadaha iyo dagaalada. Markii uu qaatay xorriyadda ilaa maanta aan ka hadleyno, Suudaan xaaladeedu maanta aada u sii daran tahay. Gobolkan wuxuu waa gobol khataradiisa aada u badan yihiin. Maanta aan jirin dowlad sharci ah ee dhexdhexaadisa arrimahaas, runtii way kaga sii daraysaa colaadda meeshaas ka jirto, wayna runtii xaalad khatar ayay wajahayaan dadka gobolka meesha degan.
Khaalid Cabdi Xakiin Farey oo u waramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa. Khaalid, waxa uu ka faalloodaa arrimaha Afrika iyo carabtaba. Israa'iil iyo Hamas ayaa isniintii waxay ku heshiiyeen in laba maalmood oo xabad joojin ah la kordhiyo waqtigeeda, taasi oo lagu sii deynayo maxaabiis kaleeto, sida ay sheegtay dowladda Qatar oo dhexdhexaadinaysa. Xamaas ayaa sii deysay 10 caruur ah 4 maalmood oo xabad joojin ah, waxaana ay markaasi Israa'iil ay sii deysay maxaabiis Falastiiniyiin ah. Dheereynta xabad joojintaasi ayaa Israa'iiliyiinta gelisay rajo ah in dad badan oo weli la haysto oo ku jiraan caruur la soo daayo. Linda Greenstreet ayaa warbixintan kasoo dirtay Jerusalem, waxaase soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxa ay u muuqatay in dadka oo dhan ay si weyn u sugayeen sii deynta Xamaas ee caruurta Israa'iiliyiinta ah ee ay haysteen. Dad badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa oynayay markii ay daawanayeen la haysa kasta oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay la sii daayay. Isniintii ayaa dowladda Qatar oo dhexdhexaadinaysay waxay ku dhawaaqday in Israa'iil iyo Xamaas ay ku heshiiyeen in la kordhiyo xabad joojinta laba maalmood oo dheeri ah, taasi oo kor u qaadaysa rajada Israa'iil ee ah in dad badan oo ay ku jiraan caruur ay Xamaas ka haysatay 7 Oktoobar la sii deyn doono. Ohad Mundir waa wiil caata ah oo 9 jirsaday isagoo ku jira gacanta Xamaas iyadoo lala hayay hooyadiis Karen. Waxuu aabihii dib ugula midoobay cisbitaalka kadib markii la soo daayay. Miraaf Raviif oo ilmaadeer yihiin ayaa sheegtay in Ohad uu miisaankiisu hoos u dhacay balse uu u muuqday inuu caafimaad qabo, kuna faraxsan yahay in asxaabtiisu ay cisbitaalka kula dabaaldegaan xafladda dhalashadiisa 9. Miraaf Raviif oo arrintaasi ka hadlaysay ayaa tiri, waxa ay u sheekaysanayeen oo ay u qoslayeen sidii caruur caadi ah, uma aysan sahlanayn isaga, laakiin hooyadii Karen ayaa sheegtay inuu u dhaqmay si aad u wanaagsan. Waxaa jirtay mar uu ooyey, sidoo kale markuu soo noqdayna uu ilmeeyey kadib markii uu filim xasaasi ah daawaday, iyo mar uu qof kale wax u sheegay oo uu noqday mid qiiraysan. Waxaan rajaynayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan caadi ku noqon doono. Israa'iil ayaa sheegtay in Xamaas ay gacanta ku dhigtay 4 caruur ah oo ka mid ah 204 qof ee ay haysato. Sargaalka tirsan dowladda Qatar ayaa sheegay in 10 ka mid ah caruurtaasi ay gacanta ku hayaan kooxo kale, mana cadda in Xamaas ay heli karto. Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa sheegay in caruurta la sii daayay ay tahay in laga daweeyo sidii ay uga gudbi lahaayeen dhibka gaaray. Qaar sida Abigail Eden oo 4 ah ayaa goobjoog u ahaa waalidkood oo la dilay. Aabaheed ayaa korka ku hayay markii dagaalyahan Xamaas ka tirsan uu toogtay. Dr. Yuval Baloch oo ah dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga caruurta ayaa ka hadlaya arrintaasi.
The condition is not normal. There are different reactions. One will cry, another will speak about different things. One will wet his bed.
Xaaladdu caadi ma ahan, waxaa jiraya falcelinno kala duwan, mid baa ooyi doona, mid kalena waxa uu ku hadli doonaa waxyaalo kala duwan. Mid ayaa ku kaadin doona sariirtiisa, mid kalena wuxuu ka baqi doonaa inuu ka baxo qolka badbaadada sababtoo ah waa meesha keliya ee nabdoon, mid kalena maba aqbali doono inuu galo qolka badbaadada sababtoo ah xusuusta qolkaasi ayaa ah mid la xiriirta dhimasho iyo khatar. Iyadoo qayb ka ah heshiiska, Israa'iil ayaa ku sii deynaysay 3 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo dhammaantood ahaa dumar iyo caruur aan qaangaarin, kuwaasi oo ay ku beddelanaysay la haysta kasta oo ay Xamaas sii deyso. Maxaabiista la sii daayay waxaa ka mid ah Faaduma Shahiin oo lagu helay dembi ah inay isku dayday in middi ay ku disho qof Israa'iili ah. Aabaheed Ismaaciil ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in gabadhiisa ay xorriyadeeda hesho, laakiin uu ka walaacsan yahay xaaladda ka jirta Gaza. Waxa uuna yiri, waan ku faraxsanahay in la sii daayay, laakiin waa farxad aad u yar sababtoo ah ma iska indhatiri karno xaaladda daran ee Gaza, halkaasi oo kumanaan la dilay. Mana haboona inaan waqtigan faraxno. Qoysaska Israa'iil ayaa sheegay in dib ula midoobidda caruurtooda la soo daayay ay tahay mid aan qanacsanaan weyn wadan, maadaama weli ay jiraan dad badan oo la haystayaal ah. Waxa ay sheegeen in aysan nasan doonin ilaa qoys walba uu qofkiisa dib ula midoobo.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaya ayuu kaasi ahaa.
cid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee awiijka radhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xayran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasa muwjada f m ka ee 1.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa in ka badan 20,000 oo ruux oo qaxooti ah oo ka barakacay daadadka ku dhuftay qeyba ka mid ah xeryaha ayaa u baahan gargaar degdeg ah, kuwaas oo aan wax caawina helin tan iyo xilligii ay ka soo barakaceen xaafadihii ay ku noolaayeen. dhinaca kale, ardayda dugsiyada dhexe ee xeryaha dhadhaab ayaa natiijooyin wax ku oola ka keenay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada dhexe ee dalka. kaamarka xubintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono aadan ismaaciil sanweyne oo ka mid ah aqoonyahanka wax ku bartay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa haddii rabbi qadari, anigo ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay qayb ka tahay deegaanada ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha iyo roobabka dheerta ee go-doomiyey qeyba ka mid ah gobolka waqooyi bari. xeryaha ifo iyo dhagax leh ayaa muddo isbuucii ah ka go-doonsan deegaanka intiisa kale, waxaana xeryahaasi dhex eegaago daadad ka yimid dooxooyinka waaweyn ee gobolka. haddaba biyahaasi waxaa ku barakacay kumanaan qoys oo xaafadihii ku noolaayeen naftooda kala baxsaday, kuwaas oo barakaca ku ah xaafadaha kale ee ka badbaaday daadadka ku fatahay qeyba ka mid a xeryaha, iyadoo qoysaskaasina tan iyo xilligii ay roobka curteen aysan helin wax gargaar ah, waxaana guud ahaan gobolka ka jiro sicirbarar xoogan oo saameyn toosan ku yeeshay guud ahaan bulshooyinka ku nool xeryaha dhadhaab. cabdulaahi cali aadan oo ka mid a guddoomiyaasha xeryaha ayaan ka wareysanay duruufaha ay ku nool yihiin qoysaskaasi qaxootiga ah ee ku barakacay gudaha xeryaha.
cabdusalaan, saad og tahay ba roob fara badan baa ka da-ay waqooyi bari kenya, khaasatan xeryaha dhadhaab. roobkii da-ayay bishan november oo dhan roobkuu da-ayay, intaa waxaa sii dheer marka biyo fatahaad oo kor nooga imaaday ayaa jira. dad fara badan oo adiga lagu qiyaaso ilaa 20,000 oo qof ayaa ku barakacday xerada dhagaxley keliya, ifana way kasii darantahay, saasoo kale dad fara badan baa qaxay. marka biyihii hore wayna yara dhaafeen, laakiin hadda kuwa kale cusuba haddana soo galay oo cusuba hadda imaaday. marka halkaa waxaa ku guri waayay dad ka badan 20,000 oo qof ayaa ku guri waayay, mas-uuliin ku hayay. wax gargaar cid weli gargaar la soo gaartayn ma laha, dadka waxayna iska degeen iskuullada.
waa taa guddoomiye, dadkan xaafadaha ay ka soo barakaceen waa halkee, tan kalesa goobo aad u diyaariseen oo la dejiyey miyaa jiro?
dadkan inta badan waxay ka kala barakaceen xaafadihii u dhowaa lagta xaggeeda xigay oo biyaha, khaasatan xaafadan la dhahay A11 oo ka koobna 11 bolog ilaa D10 ilaa E10 ilaa C9, dadkii banaandegaha, dadkii buulbakti deganaa oo xagga lagta xigay dhammaan way wada qaxeen. dadka meel anaga aan u diyaarin maan haynin, laakiin nasiib wanaag waxaan ku baxsanay iskuulladiihay ardo ay wax ku baranayeen. saad ogtahay dhagaxley 7 iskuul oo primary ayaa jiray, imtixaankan waa la bogay. marka waxaa ilaahay nu waafajiyey iskuullada oo imtixaankii laga baxay oo bannaan baan helnay. marka hadda waxaan la isticmaalayaa 7 iskuul, hal umaan la isticmaalaynin, 6 kale waa la isticmaalaya, dadaan ka buuxa.
maxaa gurmada oo la gaarsiiyey maadaama ku dhawaad 10 casho dadkan ay bannaan joog yihiin, maxaa lala soo gaaray?
innaba ha yaraatay wax gurmad ah oo dadka la soo gaarsiiyey ma jiraan, wax la siiyey ma laha. 10 cashe ka badan bay bannaan jiifaan oo guryahooda ay ka soo qaxeen. intii yarada raashinka ay soo qaateen hay-adda ay soo siisayna biyihii baa ka qaaday. dadka qaar alaabtooda waa biyihii bay ku waayeen, marka UNHCR iyo hay-adihii arrimaha ay quseen dhammaan waan u sheegnay, laakiin ilaa waqti aan hadda aan joogo wax soo gaari malaha oo magurumad gargaar soo gaarsiima jira.
Waa tahay qeyladaantiinaan ilaa harkeybaad gaarsiiseen, maadaama xaalkan u yahay xaal aad u adag. Dadkii roob miyigaana ay ku da-ayaan, miciishadii ay sar u ka xoogan ay samaysay bal ka war.
Xaqiiqdii horta qaxootiga haryaha dhadhaab hadda waxaa mas-uul ka ah ilaahay ka sokoo UNHCR iyo dowladda Kenya labada waan u sheegnay. Dadka hadda gacanta ku hayay oo qaxootigan maamulay waa hay-adii dhadhaab deganaa, kulli way ogyihiin, way kana ku warqabaan, indhahooduna ku arkeen. Wax inaba ha yaraatee ama alaab la bixinayo ha noqoto ama raashin ha noqoto, wax la soo gaarsiiyay dadku ma jiraan, bannaanka ku rafaasanyihiin. Dadka xaqiiqdii way mabaahin dhuuntaba hadduun gurigii la cuni lahaa ayaaba hadda culeysku u weyn oo ka haystaa, sababtoo dad fara badan oo waxbana aan haysan, shaqana aan haysanin, meelna aan ka shaqaynaynin. Waad fahmi kartaa maamo caruur wadato oo nin aan la haysanin, nin u shaqay aan haysan, caruurta ay yaryarihiin oo soo barakacday oo meel bannaan degan cid wax siinaysana aan lahayn. Waad fahmi kartaa culeyska. Intaa waxaa sii dheer maciishadu cirku isku shareertay, meelihii ay wax ka imaan jireen ama badeecada laga keeni jiray badeecana ka imaanen, sokortii iyo cuntadii daruuriga la cuni jiray oo cirku isku shareeray. Marka waxaasoo dhan marka isbiirsadaan dadka marka aada u nugul, xaqiiqdii xaaladooda way adagta, meel xaalad adag baa jirta.
Aada ba umaadsan yahay. Kaasuna wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagax la iyo Cabdulaahi Cali Aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid a qoysaskaasi oo ku barakacay iskuulka Elino ayaan ka wareysanay baahiyaha ay ku nool yihiin iyo xaaladda ay wajahayaan maadaama aysan ku guri noqon karin xaafadihii ka soo barakaceen. Waa kuwan qaar ka mid a qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Magacayga waxaa ladhahaa Cabdulaahi Saxan Cali, waxaan deganahay xeryaha qaxootiga dhadhaab xaafadda la Eleban. Waxaan u galay biyo oo soo barakiciya weeg baan degana iskuulka Laalino. Aruurihii guriga la arkaa waxaa lagu jiraa maxay ahayday laba qoys saddex qoys la jira ilaa mahad ilahay wax nama yeelin. Hadda ilmahay wax nama noqonin shun baas caruurta ka bila saak barkood baan u qaadnay isbitaalka dhagaxda oo la carnoon mootooyin saaray marka wax nabaadan weyniba. Inta kale iska xanuunsan yihiin marka la fahnaga oo nabad baqay wax noo imaaday oo doonaho kale oo ilaahay u reebo.
Waa tahay in Cabdulaahi waxaad sawirtaa in qaabkaad u nooshihiin dadkiinaan barakaca maadaama aad fasaladii iskuulka guriga ka dhigateen.
Noloshana haddii kolley waad garan kartaa qaxooti ahoo soo qaxay waad garan kartaa olbata war aan haynin gogoshiina meesha laga soo caray baa carurta baan la soo caray. Wax ilaah mudanaa ma jirta, nolol ma jirta meesha. Waa iska farfarina moogi wax laysa ma laha, qori baan laysanin, biyaan la maxaano biyaha hadda waa laheleeda, laakiin cunta ba laysanin, sali lagu farsaan lahaysanin. Xag ilahi ma ka joognaa un kolley.
Tanii maanta timaadeen hay-adaha samafarka midi soo gaareen oo wax gurmada ma heshaan?
May cid noo imaatay oo maxaatiin dahayba naga warqabta ma lahaba, oo noo imaatay ma jiro. Annaga maska degno isakanay, haddana ma sadex farin un guryashaanadiina meesha meel una qorma masquulihii dube guryihii dudube.
Magaceena Urtisaaq Aadan Alaare ee Labanaku Wadne. Hada guryaha manatee biyo noo gale masquulo dudume guryaha dume oo ka sagada sinyeen raashinka biyo noo qaaday rafaadi sare owlaada beesada laa qaadayna hata hata alaada wayni leey salaay rafaada ka guurni.
Waa tahay hanuurtu inta meeqa baad ku yeenaysaan?
Aad liha miyero mata liha miyero afara minna hafadada ha barin hafaduna ka jarni ba biyaha nisay gale haku si roorn iskuulka ilaahay ni naxma waa iskuulka degni
anaga dhagax leey ahaan hadaan aad baan u barakacnay. Ha daadadkii hore oo 97-kii dadkii soo guuray oo halkan soo degay baanayn oo nolugu kordhisay iskuulkan Alaaliina. Alxamdulilah rabbil caalamiin, abaaro badanna waan soo marnay, aaran badanna waan soo marnay, waxba ilaahaygii subxaan qaadirkaaba wato. Alxamdulilah rabbil caalamiin.
Markii hore ee idinku dhuftay Eleno 97-dii bal waxaad noo sawirtaa qaabkii qaxootiga xaalkood ahaa iyo taageerada ay heleen
xilligii hore 97-kii daadadkii nagu dhuftay. Hay-adda maanta aad baa naloogu helanaa gacanqabad weyn oo yaan helay. Marka wixii raashin ah iyo wixii bac ah iyo wixii ilaahay waa ku roon yahay nala gaarsiiyey oo daawo ah aad baan u helay. Waxaa kaloo nolosha xaq jirtay markii cayaankii na dhameeyey indheegaa nalagu buufiyo cayaankii na laga laayay dayaarad markii nalooga laayay ayadoo biyihii socdaan baa nabadgelyo u baxnay oo bannaanka fasaxnay guryaha inaga dhoobada aan ku noqonnay oo ilaahay noo angajiyey. Alxamdulilaahi midda dowladda aad bay markaa gacanta noolahay hadda, laakiin kulley annagaa iska fadhina ma ogiya, waxaa u malayna hadda xaayadda oo inaga sii guraysaa waa malayna, ma adoola maaha.
Waa yahay 25 sano kadib mar kale waxaad martigeliseen daadad guryihii idinka barakacyey, bal ka waran taageerada aad hesheen iyo xaalka aad joogtaan.
Saacaddan laga bilaabo wax taageero aan hadda aan hayn ma jiro.
Aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga ku barakacay qaybo ka mid ah xeryaha ay saameynta ay ku yeesheen daadka ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari. waa xagaag weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caawiska radhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aan idinku wareejiyo waa saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyo ay ugula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan ismaaciilsan weyne oo ah nin dhallinyaro ah oo ku dhashay waxna ku bartay xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay sida ay dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku baratay dalka kenya ay qayb uga qaadan karaan dibudhiska dalka. waxaad kale oo maqli doontaan ardada dugsiyada dhexe ee xeryaha qaxootiga oo natiijooyin sare ka keenay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga dhexe ee dalka kenya. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku sugan kumanaan dhallinyaro soomaali ah oo wax ku bartay dalka kenya. dhallinyarada intooda badani kuma dhiiran inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo, waxaana ay weli qaxooti ku yihiin xeryaha dhadhaab. aadan ismaaciilsan weyne oo ah 29 jir ku dhashay xeryaha qaxootiga waxna ku bartay ayaan ka waraystay sida dhallinyarada wax ku baratay xeryuhu ay qayb uga noqon karaan dibudhiska dalkooda.
dhallinyarada wax ku baratay ee qaxootiyada waxaa weeyaan waa dhallinyaro aada wax u baratay jecel dalkooda inay ku laabtaan dibudhiska ee qayb ka qaataan, laakiin caqabado jira awgooda aysan qaarkood weli ugu laabanin. sababaha jiran ay tahay weli in muxuu waddankii nabadgelyadiisii israacin, qabiilkiina waddanka weli aada ugu weyn yahay. dhallinyarada qaxootiyada ama qof qaxooti kusoo karayna uusan aqoonin wax qabiil la dhahayo, marka dhibaatada keeni karto oo muxuu qofka ka hor istaagaysa ay tahay muxuu caqabad ugu weyn qabiilkii iyo muxuu dadkii oo muxuu gobol ay kasoo jeedaan aysan garanaynin oo lagu tilmaamayo maadaama gobol la tagto gobolkan reerkiina ma degan qofka la dhihi karo. caqabada ugu weyn waa saas. dhallinyarada mar walbana way jecel yihiin inay waddankooda tagaan, laakiin hadda sanadaha ugu dambe dhallinyarada waddanku ay ku laabataa ayagii qaxooti kasoo jeeday baan isxiriiriyo. haduu nin uu magaalo kale u joogo intuu wadanka fahmayo qof qaxooti ka yimid oo shaqaynaya ayaa gacanta ku qabto.
ma jiraan ka dhallinyar ahaan wax xiriir oo aad la samaysaan dowladaha soo mara soomaaliya si aad u noqotaan ama fursad la idiin siiyo inaad wadanka ka shaqaysaan kuna noqotaan?
wallaahi ma jirto dowlad noo timaaday oo fursad ama waxbarasho ahaato ama fursad shaqo oo dhallinyarada qaxootiga ku dhiirigelisay. maan arag inta soomaaliya dowladnimadii ay u istaagtay ay dowladdu mar walba isbedesho. waxaan shaqadaas badanaa la rabay inay qabtaan safaaraddeenna ku taalla waddanka kenya, khaasatan nairobi, in ay dhallinyarada u timaado ay wax walba ee muxuu caqabadaha jirtana ay muxuu ay la wadaagaan si ay muxuu waddankoodii daljacayl ugu beeraan ayaa horta wanaagsaneed. marka ma jiro wax dowlad ah oo noo timaaday ama naga wareysatay caqabadahan haysato.
dhallinyarada qaxootiga waxaa lagu dhaliilaa inay u hanqaltaagaan dalal kale oo halkan aad u joogtaan inaad ka dhooftaan waddan saddexaada sii aadaan, ayna idinku yartay waddaniyadda? maxaad su-aasha uga jawaabaysaa?
wallaahi dadka isku mida ma ahan, waxaan la mid nahay dadka waddamada aan joogno qaarkood. naftarkooda waxay jecelyihiin inay dalal shisheeye aadaan ay kasoo shaqeystaan ama waxbarasho ay kasoo siyaasadaan. Marka qofka qaxootiga ah mar walba wuxuu ka jecel yahay waddan shisheeye intuu aadi lahaa waddankiisa oo dhisan oo dhan amni iyo dhan muxuu ahay siyaasad iyo dhan dhaqaalaba ka dhisan, inuu waddankiisa muxuu ahay waqti ku qaato. Dal shisheeye aaditaankeeda wax weyn oo inoo soo kordhinaysa ma jirto. Waa maalmo inaad soo joogto aad ka soo laabato keliya noqon kartaa.
Dhallinyarada xeryaha qaxootiga waxay yidhaahdaan waddankii waxaan sugaynaa intuu hagaagayo, dagaal baa ka jira, colaad baa ka jirta, maskaxdii iyo xooggii dalka waa idinka. Waxaa idinka hortaagan intay xeryaha qaxootiga ku sugaysaan waddankii intuu hagaagayo inaad idinku waddankii ku dhiirataan, ku noqotaan barashada iyo caafimaadka iyo xataa ciidamada gashaan oo ka qayb qaataan oo idinku aad qayb ka noqotaan dibudhiska waddanka. Intaad xeryaha ku sugi lahaydeen inuu waddanku hagaago.
Dhallinyarada way jeceshahay waddankooda inay ku laabtaan, ay dhan walba ay dowladnimada ay muxuu ahay ay ka qayb qaataan way jecel yihiin. Laakiin caqabadaha jira waxay tahay qofka inuusan muxuu ahay fursadba u heli karin hadduu waddanka u tagay inuu helo jaanis lagu siiyo fursadaas. Waxaan wada ognahay rag badan oo qaxootiyadan wax ku bartay oo dowladda Soomaaliya wax ka noqday sidii Siraaji Alaahu naxariistay ayaa keentay dhallinyarada qaxootiga inay niyajab aad u weyn ka qaadaan, maadaama nin walaalkooda oo qaxootiyadii wax kusoo bartay la arkay asagoo dowladda wasiir dhan ka noqday oo la dilay. Markaas dhallinyarada aad muxuu ahay niyajab fara badan ay ku keentay ku laabashada waddanka. Laakiin saasay tahay baasatij fiican baa waddankii ku laabtay ayagoo hogaaminaya hay-adaha NGOska caalamiga ah oo la arkaya rag badan oo qaxootiga in hay-adahaas madax ka yihiin waddankii ka shaqeynaya.
Adiga aadanow xeryaha qaxootigaad ku dhalatay, iskuul saraad ka baxday, jaamacad qeybaa ku bogtay, qeyb kaloo jaamacada ku sii jirtaa weli, maxaa kuu qorshaysan, muxuu hamigaagu yahay?
Hamigaygu wuxuu yahay inaan dalkayga aan ku laabto, bulshadayda aan cilmiga inta aan ku bartay aan bulshadayda la tago oo waxaan ugu qabto. Iguma jirto in muxuu ahay dal shisheeye inaan iska aado. Waxaan jeclahay waddankayga dib u dhiskiisa inaan ka qayb qaato. Anigoo dadkayga rafaadiyihiin ma jeclaan karo inaan dhabarka aadiyo oo waddan shisheeye tago, in wax u qabto oo wixii cilmi ah aan bartay aan dib ayagu celiyo, dhibaatada ay ku jiraan aan Ilaahay ugu ragola inaan ka saari karo.
Dhallinyarada Soomaalida xeryaha qaxootiga sidee lagu qancin karaa inay dalkii ku noqdaan kana qayb noqdaan horumarka waddanka?
Taas waxay noqon kartaa in kambiinar fara badan iyo wacyigelin la sameeyo dhallinyaradii ku saabsan. Taasna waxaan jecel lahaa in dowladdeenni iyo hay-adda UNHCR ay barnaamijkaas ay iska qayb qaataan ilaa dowladda Kenya ay ku dhiirigeliyaan in dhallinyarada iyo waddanka ku laaban karaan fursado la sameyn karo. Hay-adaha inta ka shaqeynayo iyo waddanka gudihiisa kuwa joogaba in xiriir la sameeyo, in dhallinyaradii marka meesha tagaanba fursado loo sameeyo waddankii wax ugu qaban karaan. Waxaa kaloo jira waddankii waxaa jiray voluntary repatriation oo dhallinyaradii badana haddana u sababtay in waddankii dib ay u laabtaan, maadaama dowladda Kenya ay tiri waddanka waa in dib loogu laabtaa qaxootigii oo si oo muxuu qasab ahayn. Waxay dadkii shacabkii deganaa qaxootiga khaasatan dhallinyaradii waxay ku dhiirigelisay in waddankoodii u yahay laga maarmaan, ay noqotay waddan shisheeye joogitaankiisa in maalin maalmaha ka mid ah iga tahay lagu dhihi karo. Taasna waxay keentay wadaniyad fara badan in dhallinyarada ay ku abuurtay waddankoodii dib ugu laabteen.
Ugu dambeyntii dhallinyarada aymigaaga saaxiibada aad xeryaha qaxootiga wax ku wada barateen ku wada dhalateen qeyrkoodna iyagoo yarar soo galay, maxay tahay talada u hayso?
Talada u haya waxay tahay dhallinyarada wax ku baratay qaxootiga ama hadda heer jaamacadeed bogtay ama kuwa hadda ku jira, waxaan ku dhiirigelinayaa in waddankii wax lagu laabto oo dadkii shacabkiiga Soomaaliyeed oo ku rafaadan geyigeena in muxuu wax loo qabto, aysan noqon muxuu ahaa in waddan kale ama loo hanqaltaago. Waa wada ognahay adduunyada idil waxaa ka jira crisis fara badan, hadday tahay qaxooti dunidana waxay noqotay qaxooti. Marka waxaan jecelnahay in waddankii dhallinyarada ahaan, maadaama dadkii loogu talagalay aanu nahay Soomaalina dhallinyarada 75% ay tahay, in waddankii aan geyni fikrad ah in waddanka nabadgelyo lagu soo dabaali karo, marka dadkeena inaan wax barno si voluntariata lagu shaqeyn karo, loo baahan yahay dhallinyaradu inay fiirin kali lacag, laakiin loo baahan yahay waqtigooda waqti ka mid ah in part timekooda inay dadka geliyaan si free inay wax ku baraan, iskuulada ay tagaan wax baraan.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Ismaaciil Sanweyne, mid ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday natiijooyinka imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe, waxaana kaalimaha hore ee natiijooyinka la shaaciyey ka muuqda ardayda xeryaha qaxootiga. Cabdideeq Fuaad Jaamac oo ah ardayga ugu sarreeya ardayda xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya sida uu arko guusha uu gaaray.
Waa ku faraxsanaa natiijada keenay. natiijadaasna waxaa ka dambeeyey waalidiintayda iyo macalimiintayda. Waxaa keenay 398 ani farxadda dareemay, macalimiintiina farxadda dareemeen, anina farxadda dareemeen. Sidoo kale midida kale waalidiintiina sidoo kale farxadda dareemeen, anina waa ku farxay natiijadaas markaa keensatay. Oo macalimiintiida ku soo dadaalay habeen xataa masiixan jiran waxaa diyaarin jiray macalimiintiida. Sidoo kale ani maalinta 12 subax intaas oo geli jiran tuushana geli jirnay, macalimiintiina tuushana aqoon jireen. markii galabtii 11 tuushana geli jirnay, ani habeenkii ilaa iyo hal saac markii tahay saa akhriyo muktaacsan waxa ilaa 16 saac seexan jiray badan habeenkii.
Xaliimo Qumbi Cabdi oo dhigata isla iskuulka Hureera ayaa ka mid ah ardada kaalimaha hore ka galay imtixaanka. Waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay kaalinta ay gashay.
Wallaahi aad aan ugu faraxsanahay heerka maanta aan gaaray. Wallaahi dadaal aday dadaalka macalimiinta inagu bixiyeen juhdiga iyo dadaalka anaga aan baxsan intaba ay ii horseedeen dadaalka maanta aan gaaray. Dadaalkaan samayn jiray wallaahi cashir ahaan xagga cashir inta waan aqrin jiray, waan dadaali jiray in badan oon ku hamin jiray booskan inaan gaaro. Waan adiga waan usoo tiyay adiga waan usoo yarada dadaalay si aan heerkan u gaaro. Waanu kusoo juhda weynaa inaan ardayda ugu horreeya saddexda ugu horreeya ardayda aan ka qayb gal ardayga iskuulaha ugu horreeyaan. Waanu ku faraxsan maanta iskuulkayga heerka u gaaray, macalimiinteeda dhammaan guusha usoo weynaa ku faraxsanahay.
Xaliimo waxay sheegtay inay doonayso inay dalkeeda wax ugu qabato mustaqbalka cilmiga ay baratay.
Balka wallaahi waxaan rajaynayaa sida ada hamigeyga inaan dhaqtar noqdo oo dalkayga iyo dadkayga intaba anfaco. Waxaan rajaynayaa inaan noqdo adiga gabar dalkeedana u anfacdo. Guurkana wallaahi horta taa horta guur haddii la dhaho xag alle waay xag alle calafka ka socotaa iskaba dhaaf. Laakiin ma rajaynaya inaan guursado, mana rabi dadaalkayga ammaanta heerka aan marayo inaan meel cilla aga tago.
Ardada guulaha ka gaaray imtixaanka waxaa ka mid a gabadhan oo sheegtay inay ciimilo kulul iyo duruuf adag ku soo dadaashay, haddana ay gaadhay guusha ay ku taamaysay.
Magacayga saddexan waa Maryan Cabdi Xuseen. natiijada keena waxaa waaye 370. iskuulka aan dhigtana waxaa waaye Hureyra Academy. wallaahi bilaa natiijada a keena maanta waa ku faraxsanahay. macalimiinteeda iyo waalidiinteeda iyo ardayda iskuulka isla dhigana natiijada ay keenay kulli waa ku wada faraxsanahay. teeda kale haween waa soo jeedi jiray, waxaan aqrisan jiray, juhdi badan baa ii baxay, orax kuleel baa iskuul aadi jiray, buugta badan aan aqrin jiray. alxamdulilah haddana waa hele dadaalkayga.
Mukhtaar Suubaan Dhaqane, maamulaha guud ee iskuulka Hureyra Academy oo ah iskuulka ugu sarreeya saddexda xero natiijooyinka imtixaanaadka dugsiyada dhexe ahna iskuulka labaad ee ismaamulka Gaarisa oo dhan, ayaa ka hadlaya waxa uu isleeyahay inay u horseeday guushan ay gaareen.
wallaahi waxaan u malaynayaa guushan aan gaarnay horta Ilaahay subxaanah wa tacaala baa na waafajiyey. laba arrin baan u malaynayaa inaan anagu guushan ku gaarnay. arrinta koowaad oo ah dadaal macalimiinta kheyr allaha siiyo iyo maamulkaba ay ardayda ku bixiyeen. midda labaad waxaan u malaynayaa guushan inaan ku gaarnay anagu iskuulkeenna inta badan dadka masaakiinta idan yarta ayaynu caawinaayo, waxaan u malaynayaa dadka inay noo duceeyeen oo duca nagu soo kabeenna way dhici kartaa. wallaahi alxamdulillah waxaan hegsanaynaa guul sekondariga ayaan rabnaa insha allahu tacaala sanadkan inaan kusii darno. uu sekondari wuu noo dhisan yahay fonfoo sanadkan samayn rabnaa insha allahu tacaala. waxaan rajaynaa maadaama uu eidka ahaa sanadka ugu dambeeyaan ahayn iskuulka liid karaynaya saddexda kaam iyo sidoo kale inaan insha allahu fonfoo sanad soo socdana aynu natiijo fiican aanu keenanaan ilaahay ka rajaynayna insha allah.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned Axmed Dheere dhegeystayaal, haatanna nala dhegeysta heesta barnaamijka.
عرف لا تمرسو عرفك ونوحي
oo intiisa badan aan uga hadalnay qaxootiga ka barakacay dadadka ku dhuftay qayb ka mid ah xariyaha halkaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka waxa uu soo tabanaya anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toddobaad ka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa amaana
This is VOA News. I'm Laurel Berman.